กันตอนจบของกรรมฐาน40คือได้แก่อรูป4คำว่ารูปนี่ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐาน40มาจบกันวันนี้อรูป4ก็ได้แก่อรูปฌานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุคคลใดท่านได้อรูปฌานแล้วถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นอรูปพรหมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอาราระดาบทและท่านอุทักกดาบททั้งสองท่านในเวลาจะตายท่านเข้าฌานเป็นอรูปฌานเพราะเวลานั้นคำว่านิพพานยังไม่มีต่อเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีทรงค้นคว้าถึงอริยสัจพบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว จึงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหากว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันทีทั้งนี้เพราะว่าอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมที่หาอายตนะสำหรับเห็นและสำหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้วคำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรหมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกำลังของฌานก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมรรคผลก็ไม่ได้สำหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแท้ทรงจิตเข้าถึงอรูปฌานแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณขององค์สมเด็จพระพิชิตมารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สำเร็จอรหัตผลถ้าสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมภิทาญาณจัดว่าเป็นฌานที่มีความสำคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใช้เวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะทรงดับขันเข้าสู่ทัพปรินิพพานก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เป็นรูปฌาน5 6 7 8เป็นอรูปฌานเมื่อจิตเข้าถึงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาได้ถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบายเพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามุนีก็ถอยลงมาอยู่ในฌาน4ของรูปฌานซึ่งเป็นฌานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหทัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหมพอฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับเปล่าก็ไม่ทราบเพราะเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาแต่ก่อนจะหลับก็พูดกันซะจบซะก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌานเรื่องการปฏิบัติในรูปฌานจนถึงต้องถึงวิปัสสนาปฏิสัมภิทาญาณวันนี้คงไม่มีเวลาพูดและจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติ8ซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติ1ถึงสมาบัติ8ก็ได้พูดถึงปฏิสัมภิทาญาณไปเลยเพราะตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งฌานโลกีก็ยังพูดทั้งฌานโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่ง สำหรับอรูปฌานนี่มี4อย่างค ือ1อากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศ2วิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ3อากินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ4เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวจบนี่ว่าในเมื่อว่ารู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทำเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจำไอ้สัญญาแปลว่าความจำจะว่ามีความจำก็ไม่ใช่ไม่มีความจำก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมดสำหรับที่ท่านฝึกอรูปฌาน4ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นก็เพราะรูปการถูกนินทาว่าร้ายการสรรเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปไอ้การตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุวาอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปวดอุจจาระปัสสาวะถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระอรหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลายแต่จะพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนว่าทำเข้าถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะมันก็ได้แก่สังขารุปเปกขาญาณมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไปเป็นแต่เพียงว่าศัตรูจะมายังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูคือกิเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันเมื่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นฉะนั้นที่ท่านที่ทรงในรูปฌานยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเป็นฌานโลกีอารมณ์ฌานโลกีนี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่กำลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลอมันอะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือนนั้นเป็นอันว่าฌานโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเมื่อทรงศึกษากับท่านอาราระดาบทและอุทกนาบทท่านก็ได้สมาบัติ8เหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋หนอสมาบัติ8นี่เป็นฌานละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่อำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงลาท่านอาจารย์ทั้งสองไปแสวงหาด้วยพระองค์เองจึงได้มาใหม่คืออริยสัจ4เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนี่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะถ้าคนพูดง่วงนอนความจริงไม่ได้ง่วงมันเพลียจัดวันนี้มันรวมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับมีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของฌาน4เวลามันไม่มากนักได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนำกันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่าน และผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสว่าอคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทำตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทำตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลถ้าไม่ทำตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมานะไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มาก ทีนี้ก็มาคุยถึงตัวของฌานเลยนะอากาสานัญจายตนะฌานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดนึงว่ารูปฌาน4นี้เป็นกรรมฐานกลางคือกรรมฐานกลางจะใช้ได้แก่คนทุจริตมีอยู่10อย่างคือ1ปฐวีกสิณธาตุดิน2อาโปกสิณธาตุน้ำ3วายุกสิณธาตุลม4เตโชกสิณธาตุไฟ5อากาศกสิณอากาศธาตุ6อาโลกสิณแสงสว่าง7อากาสานัญจายตนะ8วิญญาณัญจายตนะ9อากินจัญญายตนะ10เนวสัญญานาสัญญายตนะ10อย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคลบุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตใน6อย่างนั้นมีเป็นกรรมฐาน30กองแต่ได้ว่าสำหรับนอกจาก30ก็อีก10พระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของพระองค์ก็อย่าพูดกันไปเลยอยากจะรู้เรื่องจริตก็ไปดูคัดเศษจริตก็แล้วกันเดี๋ยวเสียเวลาเปล่านี่การที่จะเจริญอรูปฌานนี้ต้องได้กสิณอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิพยคุยานไม่ต้องได้กสิณมากเอากสิณอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสิณอย่างเดียวหรือกสิณ10กองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยากแต่คล่องเสียกองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีก9อย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดี๋ยวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอ้แบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ภาชนะเท่านั้นในกสิณ10อย่างนั้นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่ว่านิมิตที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของก็กล้วยนี่การชำนาญในกสิณ1แล้วก็ต้องชำนาญในกสิณอีก9ด้วยรวมเป็น10ถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่า9อย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอกแต่คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องตั้งเยอะแยะ ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชานออกชานได้ตามสบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีก9อย่างนะความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆสัก10วันเป็นไงมันไม่ถึงแล้ววันนึงก็หวบภาคไปตั้งดีไม่ทีจบเลยทีก็ทำกันจริงๆนะที่ผมเคยบอกให้เวลาไว้เดือน2เดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนขยันเอาจริงเอาจังแล้วว่างพูดพลาดทีวันเดียวละ10อีก9กองมันได้เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมันเถอะว่ากินเหมือนกันตักเข้ามาใส่ปากเคี้ยวๆกลืนมันก็หมดเรื่องไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่ตอนนี้สำหรับกสิณก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันมันจะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงฌาน4จะไปบ่นว่ายากนะถ้ายากแล้วมันแย่มใช้ไม่ได้ถ้ายังกสิณยังยากอยู่ยังมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกสิณเพ่งกสิณนิมิตถึงฌาน4ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะคล่องนี่มันนึกหมดเลยปั๊บเดียวไม่เสียเวลาแม้แต่ครึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกสิณหายไปปฏิบัติในอากาสานัญจายตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั้นใดไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเนี่ยมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สำหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมวิปัสสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมน้ำส้มไม่ต้องเติมน้ำตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย เห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิดถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่ในมันในมันอยู่มันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีอารมณ์ว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีกร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมิได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินฉะนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายติดใจอยู่เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็นฌานสี่เป็นเอกตารมณ์ปัจจุบันวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวหรือคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมง10นาที20นาทีก็แป๋วแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจงตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราเสียแล้วเราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศเพราะอากาศนี่ความจริงเราไม่ได้สนใจมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่ไม่เรื่อยไปชั้นใดอารมณ์ใจที่ผูกพันในอากาศานัญจายตนะก็เหมือนกับใจที่ผูกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความต้องการในร่างกายไม่มีอีกต่อไปขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำหรับจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากแล้วในเมื่ออาการอย่างนี้คล่องโอ้โหใจคล่องจริงๆเอ้ายังช้าที่สุดก็3วันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าฌาน4มันทรงตัวไอ้ฌาน8เนี่ยนี่มันไม่ใช่ฌาน8ฌานเปิดหรอกมันฌาน4คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในฌาน4ไอ้ฌานจริงๆก็ฌาน4นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัตินี่ต่อไปก็วิญญาณัญจายตนะไอ้วิญญาณนี่ก็ถือว่าความรู้สึกถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอย่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเถอะมันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่กระเสือกกระสน เพราะอะไรเพราะว่าชื่นชื่อความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปรนเปรอร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถจะหลีกเล่นมันได้นี่ก็เลยทำใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเพราะมันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากจะนุ่งกางเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไปในเมื่อใจมันไม่ไปสักอย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าไปผัดประหารความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเองที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยทำอันตรายแก่ความสุขแก่จิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกสิณเพิกให้ทรงกันก่อนนะทุกฌานจะทำทีไรอย่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกสิณให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกำลังสมาธิของจิตเมื่อกำลังของกสิณทรงตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันทรงเดชไปตามที่ว่าเนี่ยต่อมาชั้นที่3อกิจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสิณให้ทรงตัวซะก่อนแล้วภาพกสิณนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกสิณอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีเมื่อภาพกสิณปรากฏแล้วก็ถอนภาพกสิณทิ้งใช้อารมณ์คำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบิ่งว่างบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์และคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศเพราะมีคนมันก็ตายมีสัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไม้มันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นไม่ขาดสายเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสียแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏและเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏเรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยความจริงนี่มันก็คล้ายวิปัสสนาญาณมันเฉียดกันนิดเดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่า16ในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้วอยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนวิปัสสนาญาณเปียกต่อไปตัวท้ายตัวนี้ชำนาญแล้วตั้งนิมิตกสิงขึ้นมาจับอารมณ์จิตเมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายไม่สบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำแต่จำจะเจอมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดแล้วก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอ้ความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากสภาวะจากขันธ์5คือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีขึ้นมาเมื่อไร แล้วก็ทำใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัติ8นี้ได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ถ้าเราทำได้เข้าถึงที่สุดพอสำเป็นพระอนาคามีเราก็ได้ปฏิสัมภิทาญาณและการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าถึงอนาคามีได้ฌาน8แล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัติ8ไม่เห็นมีใครค้างอยู่ขั้นพระอนาคามีเลยถ้ามาปฏิบัติวิปัสสนาญาณยังไม่เคยเจอประวัติเพราะอารมณ์ใจของฌาน8ในรูปฌาน4นี้มันเหมือนกับวิปัสสนาญาณขาดอยู่ตัวตัดกัน5จริงๆนิดเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสสนาญาณไม่นานนักก็สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลที่ปริเพร้อมไปด้วยปริสัมภิทาญาณอารบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านเวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคัสเศษที่มีไว้ที่ว่าตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น8มี3คัสเศษประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจพระนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี